วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุคนร้ายยิงสังหารผู้คนอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บกว่า20คนที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐโอเรกอนของสหรัฐรัสเซียปฏิเสธรายงานที่ว่ามีประชาชนเสียชีวิต28คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กจากเหตุการณ์เครื่องบินรบรัสเซียปูพรมถล่มใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียและสหประชาชาติระบุว่าจะมีผู้อพยพอีก 700,000 คนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงยุโรปในปีนี้และอีก 700,000 คนในปีหน้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องทำเนียบขาวเตือนรัสเซียเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยีวัสดุนาโนแบบใหม่ที่ช่วยลดอันตรายจากยาฆ่าแมลงรายงานสุขภาพเรื่องการทดสอบเลือดเพื่อตรวจหาโรคมะเร็งทรวงอกและปิดท้ายด้วยประโยชน์ของวิดีโอเกมนะครับติดตามจากวิดีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับคือข่าวที่คนร้ายยิงสังหารผู้คนอย่างน้อย15คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20คนที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองโรสเบิร์กรัฐโอเรกอนทางตะวันตกของสหรัฐรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับรวมถึงจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่วิทยาลัยชุมชนอัมควาซึ่งห่างไปทางใต้ของเมืองพอร์ตแลนด์ราว290กิโลเมตรนะครับนายอำเภอเขตดักลาสจอห์นแฮลลินยืนยันว่าคนร้ายได้เสียชีวิตแล้วระหว่างการยิงต่อสู้กับตำรวจและบอกด้วยว่าคนร้ายอายุราว20ปีได้เริ่มใช้อาวุธปืนยิงกลาดในห้องเรียนก่อนที่ตำรวจจะได้รับแจ้งเหตุร้ายทางโทรศัพท์และเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักถนนหนทางและอาคารต่างๆในวิทยาลัยชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดีและบอกด้วยว่าเมื่อวานนี้คนร้ายได้เขียนลงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้วางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ซึ่งผู้สอบสวนก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายภายในประเทศแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติแต่อย่างใดนะครับนายอำเภอแฮลลินยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้สร้างความอกสั่นขวัญแขวนครั้งใหญ่ให้กับชุมชนเล็กๆแห่งนี้ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักกันหมดสำหรับวิทยาลัยชุมชนอัมควาแห่งนี้มีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน 58% เป็นผู้หญิงนะครับและส่วนใหญ่อายุเกิน30ปีเป็นนักศึกษาภาคค่ำที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงานที่ทำอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งเครื่องบินถล่มพื้นที่8จุดใกล้จังหวัดฮอมส์เมื่อวานนี้โดยบอกว่ารายงานที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต28คนรวมทั้งผู้หญิง5คนและเด็ก6คนนั้นเป็นรายงานที่มีอคติและผิดพลาดซึ่งส่งมาจากสื่อชาติตะวันตกดูเหมือนการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกของรัสเซียนอกประเทศตั้งแต่การบุกยึดอัฟกานิสถานเมื่อปีค.ศ. 1979จะเป็นการเริ่มต้นของภารกิจอันยาวนานของรัสเซียในการค้ำยันระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียนะครับโทรทัศน์ช่องรัสเซียทูเดย์ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียกล่าวหาว่าสื่อตะวันตกได้พยายามสร้างแนวคิดที่ว่ารัสเซียคือตัวโกงให้เผยแพร่ไปทั่วโลกและยังบอกได้ว่าคำพูดและภาพที่ใช้ในการรายงานข่าวก็อ้างอิงมาจากข้อมูลเก่าจากอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือไม่ได้นะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวเตือนว่าการโจมตีของรัสเซียในซีเรียอย่างไม่แยกแยะ กลุ่มก่อการร้ายอาจผลักดันให้นักรบที่มีแนวคิดสายกลางนั้นเข้าร่วมกับกลุ่มสุดโต่งเช่นกลุ่มรัฐอิสลามมากขึ้นด้านรัสเซียโต้กลับนะครับว่าเป้าหมายที่รัสเซียโจมตีไม่ต่างจากที่กองทัพสหรัฐมุ่งทำลายเช่นกันผู้สื่อข่าวจากห้องข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
กลับทำเนียบขาวกล่าวว่ารัสเซียนั้นแปลกแยกตนเองจากประชาคมโลกมากขึ้นด้วยการโจมตีซีเรียทางอากาศโดยไม่แยกแยะเป้าหมายนะครับโ โฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์บอกกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่นั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองในภายหลังได้ก็อธิบายว่าเป้าการโจมตีทางอากาศนั้นเป็นไปได้ทั้งฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลาม IS และที่ตั้งของกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนะครับจอร์จเออร์เนสต์บอกว่าการที่ไม่แยกแยะเป้าโจมตีจะทำให้ฝ่ายที่เป็นกลุ่มติดอาวุธสายกลางไปฝักใฝ่กับแนวคิดสุดโต่งได้และในที่สุดนั้นอาจจะกระทบกับความมั่นคงภายในของรัสเซียเองโฆษกทำเนียบขาวบอกด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพรัสเซียและสหรัฐจะมีการพูดคุยกันต่อจากนี้เพื่อป้องกันเหตุโจมตีกันเองเพราะทั้งสองประเทศต่างก็มีปฏิบัติการในซีเรียเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนั้นสามารถจัดการกับเป้าหมายที่เป็นสถานที่ตั้งของกลุ่ม IS ได้ถึง12แห่ง
Ночью нанесены удары ещё по четырём объектам исламского государства. Совершено 8 самолётов.
ครับโฆษกอีกอร์ โคนาเชนคอฟของรัสเซียกล่าวว่าเฉพาะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป้าการโจมตีที่เป็นสถานที่ของ IS นั้นได้รับความเสียหายถึง4จุดและเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียทำการโจมตีในจุดอื่นๆได้อีก8ครั้งเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายหน่วยปฏิบัติการใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายและคลังเก็บอาวุธใกล้เมืองอิดลิบด้วยนอกจากนั้นสถานที่ยุทธศาสตร์ที่เมืองฮูมาของกลุ่มก่อการร้ายก็ได้รับความเสียหายและนั่นยังไม่รวมถึงแหล่งผลิตระเบิดที่เมืองออมส์ที่ถูกทำลายราบคาบจากการโจมตีของรัสเซียด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลจากโฆษกโคนาเชนคอฟด้านทำเนียบเกรมลินของรัสเซียยอมรับนะครับว่าเป้าการโจมตีนั้นมีมากกว่าเฉพาะของกลุ่ม IS และว่ารัสเซียนั้นได้ประสานงานกับซีเรียในการระบุกลุ่มก่อการร้ายในการโจมตีทางอากาศและที่งานแถลงข่าวที่นครนิวยอร์กส่วนที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่า
It looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it walks like a terrorist, if it fights like a terrorist, it's a terrorist.
เขาบอกว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นเล็งเป้าเดียวกันกับสหรัฐและพันธมิตรในการโจมตีเช่นกันและว่าหากการเคลื่อนไหวภาคพื้นดินดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายและมีพฤติกรรมคล้ายกับผู้ก่อการร้ายก็คงเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายใช่หรือไม่เขาบอกว่าตนนั้นจำได้เสมอว่าเรากำลังต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆอยู่และนั่นก็เป็นจุดยืนเดียวกับสหรัฐโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพีเตอร์คุกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียนั้นพูดคุยกันเป็นเวลา1ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีเพื่อหารือกันในบรรยากาศที่เป็นไปด้วยดีเขากล่าวว่ารัสเซียนั้นมีความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะโจมตีซีเรียต่อไปขณะที่ฝ่ายสหรัฐแสดงความกังวลว่าจุดที่รัสเซียตั้งเป้าโจมตีนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับสว.จอห์นแมคเคนของสหรัฐบอกกับช่อง CNN ว่าตนนั้นมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าการโจมตีในตอนแรกของรัสเซียนั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและฝึกฝนจาก CIA ของสหรัฐในภาคพื้นดินที่มีความขัดแย้งในประเทศซีเรียและหลักฐานที่เพิ่มเติมจากนั้นนะครับคือที่มาจาก Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ในประเทศอังกฤษโดยหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าบริเวณที่ถูกโจมตีเป็นพื้นที่ของกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียที่รัสเซียนั้นสนับสนุนแต่กลุ่มกบฏดังกล่าวนั้นได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าววิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 อย่างรุนแรง นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับว่าหากเชื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่ออิหร่านบวกกับข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะทำให้เสือร้ายอย่างอิหร่านกลายเป็นแมวเชื่องๆแล้วก็ต้นบอกได้เลยว่ากำลังคิดผิดนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าแม้ข้อตกลงนี้จะมีข้อจำกัดหลายอย่างต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่สิ่งสำคัญคือข้อจำกัดเหล่านั้นสามารถถูกยกเลิกได้ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าไม่ว่าอิหร่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระบุว่าจะมีผู้อพยพอีก 700,000 คนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปถึงฝั่งยุโรปในปีนี้และอีกราว 700,000 คนในปีหน้านะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากที่ได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังได้ร้องขอเงินบริจาคอีก128ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยในการจัดการกับวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติบอกนะครับว่าจนถึงขณะนี้มีผู้อพยพมากกว่า 520,000 คนที่เดินทางถึงยุโรปแล้วในปีนี้ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นมาจากซีเรียนอกจากนี้ยังคาดด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนราว 3,000 คนอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กรีซเปิดสนามกีฬาโอลิมปิกที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นที่พักของผู้อพยพกว่า400คนซึ่งปักหลักค้างคืนอยู่ที่จัตุรัสวิกตอเรียมาหลายคืนด้วยกันตำรวจกรีซได้ใช้รถโดยสารหลายคันบรรทุกผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่มาจากซีเรียและอัฟกานิสถานไปยังกาลาซีโอลิมปิกฮอลล์นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาปิงปองและจิมนาสติกเมื่อครั้งกีฬาโอลิมปิกปี2004ที่กรีซนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 16,272 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 4,627 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 1,924 จุดวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท49สตางค์นะครับฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
รับยอดขายรถยนต์ของสหรัฐเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 15.8% นะครับซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบกว่า10ปีปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนนำยอดขายนั้นน่าจะมาจากราคาน้ำมันที่ต่ำและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับที่ช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อรถยนต์ได้นะครับเหตุผลเหล่านี้ยังช่วยให้ยอดขายรถ SUV หรือรถสปอร์ตอเนกประสงค์นั้นดีขึ้นด้วยและถ้ายังรักษาอัตราดังกล่าวต่อไปได้นะครับยอดขายทั้งปีนั้นอาจจะเทียบได้กับ 17.8 ล้านคันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อ15ปีก่อนครับและอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับรถยนต์เหมือนกันนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปขอให้นักการเมืองในยุโรปนั้นอย่าเพิ่งตื่นตูมเกินไปกับข่าวเรื่องบริษัท Volkswagen ที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องอุปกรณ์ทดสอบมลพิษในสหรัฐนะครับตัวแทนของอุตสาหกรรมนี้กล่าวว่าผู้ผลิตนั้นต้องการเวลาอีก4ปีเพื่อที่จะปฏิบัติตามแนวทางการปล่อยก๊าซมลพิษจากเครื่องดีเซลในสหรัฐคณะกรรมาธิการยุโรปก่อนหน้านี้เคยบอกนะครับว่าจะมีการปฏิรูปกรอบกฎหมายเพื่อให้กระบวนการทดสอบอุปกรณ์ลดมลพิษของรถยนต์เครื่องดีเซลนั้นรัดกุมมากขึ้นก่อนหน้านี้บริษัท Volkswagen ยอมรับนะครับว่าทำผิดจริงในการปรับซอฟต์แวร์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลเฉพาะตอนที่มีการทดสอบเรื่องมลพิษเท่านั้นครับไปกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักลงทุนจีนครับกลุ่มบริษัทประกันอันบังอินชูรันส์ของจีนเป็นแกนหลักในความพยายามที่จะเข้าซื้อ Fidelity and Guarantee Life ซึ่งการลงทุนนี้มีความมุ่งหมายที่จะขยายกิจการธุรกิจด้านการประกันของจีนในสหรัฐนะครับ หากแผนนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการซื้อกิจการประกันในสหรัฐครั้งแรกของอันบังกรุ๊ปแต่ว่าก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทดังกล่าวนั้นได้เข้าซื้อโรงแรมหรูวอลดอร์ฟแอสตอรียซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์กจากกลุ่มฮิลตันด้วยมูลค่า 1,950 ล้านดอลลาร์ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon จะหยุดขายสินค้าของคู่แข่งที่เป็นอุปกรณ์สตรีมมิ่งรายการจากบริษัท Google และ Apple นะครับบนเว็บไซต์ของตนในขณะเดียวกันก็จะพยายามมุ่งขยายกิจการสตรีมมิ่งของตนเองต่อไปจากนี้ครับและปิดท้ายครับอีก3เดือนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเทศกาลของขวัญที่ใหญ่ที่สุดของปีนะครับผู้ผลิตของเล่นหลายรายจึงเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อมากระตุ้นความอยากของนักช็อปแล้วนะครับคาดว่าของเล่นประเภท Star Wars ที่ออกมาพร้อมกับหนังตอนใหม่ Force Awakens น่าจะเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆในปีนี้นะครับบริษัท Hasbro ผู้ผลิตนั้นก็คาดว่าน่าจะได้รายได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพราะว่าเกาะกระแสหนังที่ช่วยผลักดันอีกแรงหนึ่งโดยที่ภาพยนตร์ตอนใหม่ของ Star Wars นั้นจะเข้าช่วงคริสต์มาสเช่นกันนะครับนอกจากสินค้าเกี่ยวกับ Star Wars แล้วของเล่นจากผู้ผลิตสินค้าประเภทโดรนหรือเครื่องบินบังคับก็น่าจะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับส่วนค่ายบาร์บี้ที่ยอดขายซบเซามาหลายปีก็หวังว่าน่าจะกระตุ้นความต้องการของเด็กๆได้จากตุ๊กตาบาร์บี้ชุดนักขี่ม้านั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับเกษตรกรในสหรัฐนิยมใช้ยาฆ่าแมลงแต่ยาฆ่าแมลงเหล่านั้นมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ขณะนี้ทีมนักวิจัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาค้นพบวัสดุนาโนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทดแทนวัสดุนาโนชนิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพบในยาฆ่าแมลงด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เกษตรกรรายใหญ่ในสหรัฐมักใช้สารเคมีหลากหลายประเภทในการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่คุกคามต่อพืชผลทางการเกษตรค่ะรวมทั้งเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นอันตรายต่อคนด้วยยาฆ่าแมลงสมัยใหม่ชนิดต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะหรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะบางชนิดมีส่วนผสมเป็นอนุภาคนาโนที่มีเงินเป็นส่วนผสมหลักค่ะอนุภาคนาโนทำหน้าที่เกาะติดกับตัวเชื้อโรคและทำลายเชื้อโรคแต่ว่าเมื่ออนุภาคนาโนเงินเริ่มย่อยสลายมันจะปล่อยโลหะเงินที่ออกมาจากแกนกลางซึ่งเป็นโลหะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนเราค่ะ
If you release them to the environment the effect is unknown and potentially maybe not so good for the environment or for human ingestion
ศาสตราจารย์ออลินเวลเลฟแห่งมหาวิทยาลัย North Carolina State University กล่าวว่าโลหะเงินที่ปล่อยออกมาจากแกนกลางของวัสดุนาโนเงินสร้างผลกระทบเพราะตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนในเวลาต่อมาจึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีลดอันตรายจากวัสดุนาโนค่ะศาสตราจารย์เวลเลฟกับนักศึกษาปริญญาโทนายอเล็กซานเดอร์ริชเตอร์ค้นพบการใช้อนุภาคนาโนอีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของสารลิกนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพืชทั่วไปสามารถใช้ทดแทนสารอนุภาคนาโนเงินได้ค่ะนักวิจัยชี้ว่าสารอนุภาคนาโนลิกนินที่ใช้ทดแทนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายได้โดยไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในพืชผลและในสิ่งแวดล้อมค่ะ
By doing so we can actually make aThe nanoparticles keep their functionality but make them degradable.
นายอเล็กซานเดอร์ริชเตอร์กล่าวนะคะว่าการปรับส่วนประกอบในวัสดุนาโนจะไม่มีผลทางลบต่อการทำงานของอนุภาคนาโนแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงเพราะเมื่ออนุภาคนาโนลิกนินสลายตัวจะไม่ปล่อยโลหะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนออกมาอย่างที่เกิดกับอนุภาคนาโนเงินหลังการค้นพบนี้นะคะนักวิจัยทั้งสองคนร่วมกันก่อตั้งบริษัทเพื่อเดินหน้าพัฒนาวิธีผลิตสารอนุภาคนาโนลิกนินนี้ในระดับอุตสาหกรรมค่ะ
We believe that this can lead to a new generation of agricultural treatment products that are going to be more efficient, that are going to use less chemical.
ศาสตราจารย์เบลเลฟกล่าวนะคะว่าตนเชื่อว่าสารอนุภาคนาโนลิกนินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้จะนำไปสู่การพัฒนายาฆ่าแมลงแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงด้วยนักวิจัยทั้งสองคนกล่าวว่าสารอนุภาคนาโนที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเหล่านี้นะคะยังสามารถนำไปใช้ได้ในสินค้าอุปโภคด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดส่วนตัวอีกหลากหลายชนิดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับตามเวลาที่ประเทศไทยและในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมง VOA ภาคภาษาไทยขอเชิญคุณผู้ฟังร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกนะครับมากกว่า200ชิ้นกับผู้จัดรายการของ VOA ภาคภาษาไทยที่เดินทางไปจากกรุงวอชิงตันนะครับร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะครับงานจะจัดที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4นะครับบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน3ย่านตรงข้ามวัดหัวลำโพงสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีนะครับเวลาคือบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงตรงนะครับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.julabook.com www.julabook.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถรับบัตรสมาชิกศูนย์หนังสือจุฬา1ใบได้ที่จุดลงทะเบียนวันงานด้วยและยังสามารถลุ้นรางวัลพิเศษเป็น Messenger Bag แต่ก็มีข้อแม้นะครับว่าท่านจะต้องอยู่ในงานขณะจับรางวัลด้วยปิดรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา4โมงเย็นนะครับใครที่สนใจจะเข้าร่วมงานก็คงต้องรีบกันหน่อยนะครับ Direct from Washingtonมาติดตามข่าวสุขภาพกันต่อนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหากมะเร็งทรวงอกหวนคืนมาหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดและเคมีบำบัดการรักษาให้หายขาดนั้นประสบความสำเร็จยากมากนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากแพทย์สามารถตรวจพบ DNA ของมะเร็งในกระแสเลือดของผู้ป่วยได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบก้อนมะเร็งผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในบรรดามะเร็งชนิดร้ายแรงที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตกันมากที่สุดนะคะหากตรวจพบแต่เนิ่นๆสามารถรักษาให้หายด้วยการผ่าตัดก้อนเนื้อมะเร็งทิ้งและใช้เคมีบำบัดซึ่งจะช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งร้ายที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในร่างกายให้หมดไปค่ะแต่มีผู้ป่วยหลายคนนะคะที่ผ่านการรักษาจนหายแล้วกลับไปเป็นมะเร็งเต้านมอีกและเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆที่อยู่ห่างจากจุดมะเร็งดั้งเดิมรวมทั้งตับและสมองค่ะ
But we know unfortunately chemotherapy doesn't work in everybody and what we need are tests to help work outWhether there's cancer left after chemotherapy.
คุณนิโคลัสเทอร์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแห่งสถาบัน Cancer Research ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชี้นะคะว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยทุกคนเสมอไปค่ะเขาบอกว่าจำเป็นจะต้องมีวิธีการตรวจที่ช่วยวิเคราะห์ได้ว่ายังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลือในร่างกายของผู้ป่วยหรือไม่ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาอย่างต่อเนื่องในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicineคุณเทอร์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในอังกฤษและทีมงานเปิดเผยว่าได้ค้นพบวิธีตรวจหา DNA มะเร็งที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดและใช้เคมีบำบัดจนหายแล้วทีมนักวิจัยได้ตรวจตัวอย่างเลือดจากผู้หญิง55คนซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นและผ่านการผ่าตัดก้อนมะเร็งและเคมีบำบัดจนถือว่าปลอดจากมะเร็งแล้วทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้หญิงในการศึกษานี้อย่างน้อย15คนกลับไปเป็นมะเร็งอีกค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยตรวจพบ DNA ของมะเร็งในผู้หญิงราว12คนในช่วงประมาณ8เดือนโดยเฉลี่ยก่อนหน้าที่จะตรวจพบก้อนมะเร็งด้วยการทำเมโมแกรมหรือการตรวจวิธีอื่นๆคุณเทอร์เนอร์กล่าวนะคะว่ามาถึงขณะนี้ยังไม่มีวิธีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่มะเร็งหวนคืนค่ะและมะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
ๆ But we can't cure those women. So what we need to be able to try and do is identify them much earlier at the point where there is relatively few cancer cells.
เขากล่าวว่าไม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่มะเร็งหวนคืนให้หายขาดจากมะเร็งได้เขาคิดว่าจำเป็นจะต้องมีวิธีที่ช่วยตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หวนคืนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมโดยต้องเป็นช่วงที่มีจำนวนเซลล์มะเร็งในร่างกายน้อยอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสของการบำบัดรักษาให้หายขาดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเราเคยพูดกันมามากเกี่ยวกับโทษของวิดีโอเกมแต่จริงๆแล้ววิดีโอเกมมีประโยชน์กับคนอื่นๆนอกไปจากเด็กหรือคนหนุ่มคนสาวหรือไม่วันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยเรียนมักจะวิตกกังวลถ้าลูกเล่นวิดีโอเกมมากเพราะมักเห็นว่าเป็นการเสียเวลาและลูกจะไม่เอาใจใส่กับการเรียนนะคะแต่รายงานในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาแอดัมแกซาลีและทีมงานที่ห้องแลบแกซาลีทดลองให้ผู้สูงอายุระหว่าง60ถึง85ปีลองเล่นวิดีโอเกม Neuro Racer ซึ่งเป็นเกมที่ต้องรู้จักแบ่งความสนใจระหว่างการขับรถขึ้นไปตามถนนคดเคี้ยวบนภูเขาในขณะที่ต้องจับตาดูป้ายสีเขียวที่พับขึ้นมาในจอและกดจอยสติ๊กตอบสนองจะว่าเป็นการฝึกทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมๆกันก็ได้นะคะในการเล่นเกมนี้ซึ่งการทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมกันนี้เราเรียกกันว่า multitasking หลังการฝึกหัดเล่นเกมเป็นเวลา12ชั่วโมงในช่วงเวลา1เดือนทีมงานพบว่าผู้สูงวัยกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น1เท่าตัวในการทำงานมากกว่า1อย่างพร้อมกันหรือ multitasking และคะแนนที่กลุ่มผู้สูงวัยนี้ทำได้เท่ากับกลุ่มคนวัย20ปีที่ไม่เคยเล่นเกม Neuro Racer มาก่อนและเมื่อกลับไปทดสอบผู้สูงวัยกลุ่มนี้ในเวลา6เดือนต่อมาผลที่ได้ก็ยังเป็นเชิงบวกนักวิทยาศาสตร์พบด้วยนะคะว่าผู้สูงวัยกลุ่มนี้สามารถเพ่งความสนใจได้เข้าจุดนานมากขึ้นและมีความจำดีขึ้นค่ะ
So the hope is that this will be, you know, the beginning of a new generation of diagnostics and therapeutics that use things
แอดัมแกซาลีหัวหน้าทีมวิจัยตั้งความหวังว่าการทดลองจะช่วยให้มีการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาระบบประสาทของผู้มีอายุด้วยการให้เล่นวิดีโอเกมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและหันไปพึ่งพาอาศัยการใช้ยาน้อยลงได้ในอนาคตนะคะและบางทีอาจจะยังมีผู้ที่จำเสียงนี้ได้นะคะเป็นเสียงที่เราได้ยินเวลาเล่นวิดีโอเกม Tetris เวลานี้นักจิตวิทยาในอังกฤษและออสเตรเลียพบว่าการเล่น Tetris ช่วยลดความอยากหรือความกระหายของคนเราได้ไม่ว่าจะเป็นความอยากเสพยาสูบบุหรี่ดื่มเหล้ากาแฟหรือรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งผู้ที่กล่าวว่าเป็นคนเสพติดการมีเพศสัมพันธ์นะคะนักจิตวิทยาทดลองส่งข้อความไปถึงอาสาสมัครซึ่งมีวัยระหว่าง18ถึง27ปีที่เข้าร่วมโครงการทดลองวันละ7ครั้งให้คนเหล่านี้แจ้งกลับไปให้ทราบว่ากำลังมีความอยากอะไรในเวลานั้นนักจิตวิทยาจะบอกให้คนเหล่านี้ไปเล่นเกม Tetris เป็นเวลา3นาทีและรายงานกลับไปให้ทราบว่ายังมีความอยากอยู่หรือไม่มากน้อยแค่ไหนนักวิจัยพบว่าผลกระทบของการเล่น Tetris ช่วยลดความอยากไม่ว่าจะอยากอะไรได้ตลอดช่วงเวลาการทดลอง1สัปดาห์และผลที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะทดลองกันบ่อยถึง40ครั้งก็ตามและให้เหตุผลนะคะว่าการเล่น Tetris ไปครอบงำความรู้สึกนึกคิดของผู้เล่นทำให้ไม่มีโอกาสคิดถึงความอยากของตนค่ะรายงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Addictive Behaviors ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับประโยชน์ของวิดีโอเกมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington